Tractatus Tertius, Item Alius in Natale Eustem. Quod sciens nobis misericordia Dei, donorum suorum dies renovare dignatur, justa dilectissimi, et rationabilis causa laetandi est, si officii origo suscepti, ad laudem sui referatur auctoris. Hanc enim observantiam, omnibus quidem sacerdotibus congruam, sed mi maxime necessariam esse cognosco, quoniam respiciens ad exiguitatis meae tenuitatem, et ad suscepti muneris magnitudinem, etiam ego propheticum illu debeo proclamare. Domine, audivi auditum tuum et timui, consideravi opera tua, et expavi. Quid enim tam solicitum, tam pavendum, quam labor fragili, sublimitas humili, dignitas non merenti. Et tamen non desperamus, neque deficimus, quia non de nobis, sed de illo presumimus, qui operatur in nobis. Unde, et Davidicum Psalmum dilectissimi, non ad nostram elationem, sed ad Christi Domini gloriam consona voce cantavimus. Ipse est enim, de quo prophetice dictum est, tu es sacerdus in aeternum secundum ordinem Melchizedek, hoc est, non secundum ordinem Aaron, cuius sacerdotium per propaginem sui seminis curens temporalis ministerii fuit, et cum veteris testamenti lege cessavit. Sed secundum ordinem Melchizedek, in quo aeterni pontificis forma precessit. Et dum quibus parentibus sit editus non refertur, ille in eo intellegitur ostendi, cuius generatio non potest enarari. Denique, cum huius divini sacerdotii sacramentum, etiam ad humanas pervenit functiones, non per generationum tramitem curitur, nec quod caro et sanguis creavit eligitur, sed cessante privilegio patrum et familiarum ordine pretermiso, eos rectores ecclesia accipit, quos sanctus spiritus preparavit, ut in populo adoptionis Dei, cuius universitas sacerdotalis atque regales est, non prerogativa terrene originis obtineat unctionem, sed dignatio celestis gratiae gignat antistitem.